tror du at Jesus gikk rundt og tilfeldig, når han møtte den blinde mannen, for eksempel, blinde Bartimeus kom til Jesus og ropte, hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg. Tror du Jesus, tror det var tilfeldig at Jesus spurte han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han har sett. Han har sett hva faderen gjorde, og derfor så sa han, bli seende, og så så han. Og det samme var det eksempelet jeg tatt før. Altså, tror du det var noe, når Jesus sa til disiplene, kom, la oss dra over på den andre siden av Galileasjøen. Tror du Jesus sa det for at, nei, det er kjedelig å være her, vi skal over på andre siden. Nei, han gjorde det fordi at han hadde sett at faderen hadde reist over der. Derfor sa han, faderen, ok, da må vi over der. Og det samme er når Jesus skulle dra opp til Jerusalem, så står det at Jesus sa, vi skal gå gjennom Samaria. Og hvorfor skulle de gå gjennom Samaria? Helt ulogisk. De gikk ikke gjennom Samaria uten at de strengt tatt måtte. Men det står faktisk at Jesus sa, nei, det står i teksten at han måtte dra gjennom Samaria. Og når vi leser videre der i Johannes 4, så er det jo at han kommer til Sykars brønn, og du kan lese selv den historien der. Det er jo en fantastisk story. Men det er bare viktig for meg å få sagt til deg, jeg håper du klarer å gripe tak i dette her, at det som Faderen gjør, det gjør vi like så. Det som Gud, vår far, gjør, da gjør vi akkurat det samme, det som han viser oss. Du kan se for deg, det er ikke rart at Jesus ble irritert. Eller, jeg vet ikke om han blir irritert, kanskje, men jeg har i hvert fall bare sett med for meg at han ble litt sånn, i hvert fall litt oppgitt i alle fall, kan få lov å si det sånn. Når de var midt ut på Genesaretsjøen der, og da stormen kom, Jesus lå og sov på en pute faktisk, står det detaljert i teksten, at han sov på en pute, og så ble det en storm, bølgene ble svære, bølgene begynte å slå opp i her, disiplene ble livredd, enda Jesus hadde sagt, kom, la oss dra over på den andre siden. Så ble de livredd. For Jesus hadde jo sett at faderen hadde vist at de skulle øve på andre siden. Men disiplene, de ble redde. Og hva er det Jesus sier når de rygger i Jesus og vekker han opp av den djupe søvn, og han blir sånn, åh, så liten tro det har. Han blir sånn, hvor lenge skal jeg holde på med dere, liksom? Jeg har jo sagt at vi skal øve der. Gud har jo vist meg at vi skal øve der. Hvorfor tror de ikke på meg? Ja, men omstendighetene var så svære, bølgene var så svære, alt går imot meg her nå. Spiller ingen rolle. Har Gud sagt at du skal øve på den andre siden, så kommer du øve på den andre siden. Er du med meg? Amen! Det er sånn det er. Har Gud sagt det, så spiller det ingen rolle hva for omstendigheter og bevegelser og ting og tang som kommer på vår liv. Har han sagt vi skal øve der, ja, så kommer vi øve der. For det er jo å gå på Guds ord. Amen! Og det her med å søke i vers 30. Jesus kom ikke for å søke sin egen vilje. Og her har vi vel kanskje alle litt grann en, ja, kan vi kalle det for en liten utfordring? At vi veldig lett vil søke vår egen vilje. Jeg vil det, jeg vil ditt, jeg vil datt. Nei, jeg vil ikke det, jeg vil sånn og sånn og sånn og sånn. Men tenk at det står at Jesus, han kom ikke for å søke sin egen vilje, men han kom for å søke Faderens vilje, som hadde sendt ham. Er ikke det sterkt? Ja, men da sa jo egentlig Jesus nei til seg selv. Ja, det var jo akkurat det han gjorde. Det var akkurat det Jesus gjorde. Han sa nei til seg selv fordi han sa ja til Faderen. Ja, men er ikke de to ett da? Ja, det er de. Derfor så var de så skjønn enig i alt det som skjedde. Men Jesus kom, så søkte han sin fars vei og sin fars vilje, og derfor så gikk han ifra seier til seier på alle sine veier. Du vet, kanskje ikke du har tenkt på det før, men når Jesus, før Jesus ble spikret opp på korset, så hadde jo Jesus sett hva Faderen gjorde. Han hadde sett at han ble spikret opp der, på det korset. Så derfor så gikk han den veien. Jeg søker ikke min egen vilje, jeg søker Faderens vilje. Og som det står i, er det Hebreerne 12, tror jeg det, der står det at Jesus han så forbi smerten, lidelsen, korset. Han så forbi det vonde og det vanskelige som Gud hadde vist han vil komme I livet. Det så han forbi. Fordi at han så heller forbi lidelsen, og så så han frem til den herligheten og den frelsen han skulle bringe til veie for folkene. Ikke det fantastisk? Vet du, Gud han vil gi oss noen nøkler her for å leve et godt liv, et overnaturlig liv her på jord. Og hvordan skal vi få det til? Og det bare en måte å gjøre det på, det å gi livet vårt til Jesus. Her en lapp, jeg skrev navnet mitt på, jeg heter Lars Petter. Og den legger jeg rett inn I Bibelen her, og så klapper jeg Bibelen igjen. Og Bibelen Guds ord, og Bibelen Jesus. Jesus ordet, derfor så jeg skjult I Jesus. Og inni Jesus her så Lars Petter. Og når Lars Petter inni Jesus, når du inni I Jesus, og du inni ordet, da du skjult I han. Og når du skjult inni han, da kan du gjøre det samme som han. Jeg skal fortelle litt amen på det. Ja, det var veldig lite, synes jeg. Men det får gå. Men å være skjult I Kristus, det at vi beveger oss I han. Vi ber at hans vilje skal skje I mitt liv. Jeg søker ikke min egen vilje, jeg søker hans vilje. Hva hans vilje I mitt liv? Vi kan jo alle sammen, jeg sikker på at alle vi her kan skrive under på det, at det går ikke så veldig bra alltid når vi gjør det som vi selv vil. Ikke det stemmer ikke da? Jeg ser de eldste nikka først da. Ja, men det jo sånn det. Og så angrer vi etterpå og sier, Gud, og så roper vi på Gud, Gud, hvorfor hjelpte ikke du meg? Og så sier han, gutten min, jenta mi, jeg har jo sagt hva du skal gjøre. Søk min vilje, så går det bra. Jeg har en vei med deg. Jeg har en vei for deg. Hvorfor gjør ikke du det? Ja, jeg skal gjøre det neste gang. Og så har vi den runden. Men forstår du meg? Vi søker hans vilje først. Og hans rettferdighet. Så skal vi få alt det andre I tillegg. Det står vi I Matteus 6. Halleluja. Et tre. Et svært eiketre. Jeg vet ikke hvor gammelt dette eiketreet men kanskje det 100, kanskje 200 år. Jeg bare viser deg en ting. At det eiketreet der begynte med ei eikenøtt. Forstår du meg? Det begynte med ei eikenøtt som falt I god jord. Så begynte det å spire og gro. Hvorfor da? Jo, for det var noen omgivelser. Det var et klima, det var en omgivelse der som var veldig gode for den eikenøtta. Så at den eikenøtta som var der, den døde. Og så ble det til en liv av en spire som vokste opp. Og så ble det til et tre. Så kanskje, jeg vet ikke, den eika der, kanskje 100, kanskje det 200 år, jeg vet ikke. Skal vi si at den 200 år? Ok, da vi enige om det. Men det som er så fantastisk med naturen, du ser ut I noen våren og bladene begynner å komme på trærne, og det vokser og det gror, og vi kjenner, å nei, nå må jeg klippe plenen igjen. Gud har lagt det. Vekst I naturen. Men det eiketreet da, hver eneste år, vinteren kommer, bladene dette av. Det bare en tørr kvist. Det bare et tørt tre. Så kommer våren, så kommer det nye knopper, nye blad på det eiketreet. Og det blad som kommer, det har aldri vært på det eiketreet før. Nytt hvert år. Og flere hvert år. For at treet vokser. Henger du med meg? Og tenk at hvert enkelt blad på den svære eika der, hvor mange tusen blad kan det være på en sånn en? Helt nye og helt unik. Har aldri vært før. Det så fantastisk det som Gud har gjort. Det som han har skapt. Vi trenger Jesus, venner. Vi trenger Gud. Og her, lille nurke her, på fødeavdelingene rundt om på norske sykehus nå i løpet av natta, sånn, så det mange nye fødde som har kommet til denne verden, som aldri har vært der før. Henne kommer de fra? Kommer fra Gud, vet du. Et unikt lite menneske skapt i Guds bilde. Til mann eller kvinne. Til gutt eller jente. Som aldri har vært i denne verden før. Kan du tenke deg? Jeg håper du får et større perspektiv på hva vi snakker om her i dag. At Gud blir så stor for oss. Og når Gud blir stor for oss, så blir vi så liten. Og når vi blir så liten, så kjenner vi på en avhengighet av Gud. Jeg trenger Jesus. Jeg trenger Jesus. Det står Hebreerne. Hebreerne 1:3. Hør. Det står at de beskriver Jesus her. Han er utstråling av Guds herlighet og bilde av hans vesen. Og han bærer bitte litt av og til når han føler for. Er det 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 står? Nei, det står ikke det. Det står rett ut. Han bærer alt ved sitt mektige ord. Og en plass står at han holder alt oppe med sitt mektige ord. Han holder alt i system med sitt mektige ord. Og Jesus er jo dette ordet her. Jesus er ordet. Det står det jo der. Johannes 1. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det er tre ting som er likt. Du vet, busker og trær og alt det som er ute der. Busker og trær, ja, det rimte litt faktisk. Så er det tre ting vi trenger. Og Jesus er jo alt det vi trenger. Nå har vi lest det fra Johannes 5. Om hvordan Jesus levde i forhold til Gud. Hvordan han bare søkte ikke seg selv. Søkte Faderen. Gjorde bare det som Faderen gjorde, og så videre. Kommer til Johannes kapittel 6. Johannes 6, 35. Der sier Jesus, jeg er livets brød. Jeg er livets brød, sier Jesus. Det er sagt på en litt annen måte. Jeg er næring til ditt liv. Jeg er næring til ditt liv. Jeg er kraft til ditt liv. Jeg er livets brød. Hva er den som eter dette brødet? Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste, står det i Johannes 6, 35. Og kan du tenke deg, det blir så sterkt for denne påsken her som vi har hatt i år. Spesielt det med brødsbrytelsen, det har blitt så sterkt for meg, og det kommer stadig tilbake igjen, på nytt og på nytt. Når Jesus, det siste måltid han har, de har etet påskelammet og alt det sammen, så står det at så tar han et brød, et usyret brød. Dette er brødet som de skulle bake og lage i full fart før de skulle reise ut av Egypt, ut av trelldommen og ut av elendigheten. Dette brødet med stripe på og med hold i. Og når Jesus da holder dette brødet framfor disiplene, så bryter han det og så sier han, dette er mitt legeme som blir brutt for dere. Jeg er livets brød, sier Jesus. Og når vi tenker på at bare noen timer senere, så ble kroppen han stripet opp av piskeslagene. Og når han hang på korset, så ble han gjennomstunget med dette spydet. Og der står Jesus og bryter brød og sier, dette er mitt legeme som blir brutt for dere. Jesus er livets brød, venner. Han er næring til vårt liv, til vår ånd og til vår sjel. Går vi videre i Johannes 7, Da sier Jesus, jeg livets vann. På den siste dagen I høytiden, den store festdagen, står Jesus fram og ropte ut. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på han skulle få. Amen. Jesus det levende vattnet. Vi trenger Jesus, kjære venner. Vi avhengige av Jesus. Han livets brød. Han det levende vattnet. Ja, var ikke det den hellige ånd som det levende vattnet da? Jo. Men den hellige ånd gir jo akkurat det som Jesus ville ha gjort om han var her. Ja. Og Johannes 8, da sier Jesus, jeg verdens lys. Igjen talte Jesus til folk og sa, jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys. Jesus verdens lys, venner. Og dette lyset, det trenger vi for å vokse. Vi trenger livets brød for å få næring å vokse. Vi trenger det levende vattnet for å vokse. Uten vatten så lever ikke vi lenge, kjære venner. Jeg imponert over de som går inn I faste uten mat og uten drikker. Det imponerer meg. Nå skjønner vi at Jesus, vi trenger Jesus. Vi avhengig av Jesus, kjære venner. Uten han kan vi ikke gjøre noen ting, står det I Johannes 15. Alt som veks trenger lys. Og som det eiketreet som vi så I sted, uten næring, uten vatten, uten lys, så blir det ingen eiketre. Og sånn det litt med oss også. Uten vatten så ikke vi noe tess. Håper du skjønner bildet mitt her, metaforen I dette her. Uten næring, uten brød fra Jesus, så ikke noe futt I oss altså. Kan du tenke oss selv? Hvorfor Jesus sa at et dette så ofte dere eter det, til minne om meg? Hvorfor sa han det? Jo, for han vet at vi trenger næring. Vi trenger næring. Vi trenger å ta til oss av det brødet. Og her mat. Her mat for vår ånd og for vår sjel. Skriften, Bibelen. Jesus skriften. Jesus ordet. Og han holder oss på sporet. Når vi våger å gjøre det som Jesus viser oss, det som Gud viser oss, så vil det skje det som han har vist. Forstår du meg? Når du sammen med Gud, når du sammen med han alene, og han viser deg noe, han forteller deg hva du skal gjøre, han minner deg på ting, han viser deg ting, og når vi lydige og utfører det, vet du hva som skjer da? Da skjer det en velsignelse. Det skjer en enorm velsignelse. Og det som en stein som du hiver ut I vattnet, det får sånne ringvirkninger. Jeg har et eksempel I denne veken som gikk nå. Nei, I forrige veken. Så ble jeg kraftig mint om en person som jeg skulle ta og besøke. Og jeg tenkte, ja, det jo ofte sånn at vi kjenner, ja, men jeg har ikke tid, og det så mange ting, og vi skal hit og dit, og alt skal du rekke på en dag. Men så kjente jeg bare trykk her for Herren at, du, ta turen I dag. Og så gjorde jeg det. Jeg bare rydde alt til siden, så bare gjorde jeg det som han minte meg på. Og vet du hva som skjedde? Det skjedde et lite mirakel. Ja, hva var det da, spør du? Var det noen som spurte om det? Jo, det var at den personen ble jo så overrasket at det var på å dette I bakken. Og så hadde vi en blomst. Så jeg bare kjente, ja, jeg skal få en blomst av meg. Nei, men er den til meg da? Nei, jeg skal ikke. Jo, den er til deg. Jeg har blitt mynt ifra Herren, jeg, at jeg skal gi den til deg i dag. Og det ble en sånn velsignelse. Det ble en sånn enorm velsignelse for denne personen. Og hvem vet hva for ringer som treffer lenger ute der? Hvem vet hvor langt de ringene går der? Hvem andre mennesker den treffer? Hvorfor sier jeg dette? Jo, for jeg bare minner oss alle på. Vær lydig. Vær lydig når Gud minner deg på og kaller deg til å gjøre noe. Ikke nøl. Da går du glipp av velsignelsen. Det er jo sånn, kjære venner. Jeg må jo bare være ærlig med dere. At når vi roter holder på i egen kraft og egne ting og egne fantasier og egne ideer på alt hvordan ting skal være, så blir det som regel elendighet. Eller det blir i hvert fall ikke noe av. Men når vi våger å ta steget med Gud i hverdagen og være lyttende til han, søkende til han. Gud, hva har du for meg i dag? Hva er det denne dagen skal fylles med? Hvem kan jeg bety noe for i dag? Er det noe du vil jeg skal si til noen? Gud, her er jeg. Din vilje skjer i mitt liv. Jeg vil søke din vilje, Gud. Vis meg hva jeg skal gjøre. Får du noe ut av dette her? Ja, det er litt sånn praktisk dette her. Det er for at du skal bruke det på 17. mai. Ja, det er det. Men, så vi trenger mat, vatten og brød og lys, næring, varme. Og så siste punktet mitt i dag er navnet Jesus. Navnet Jesus har en autoritet som er over alt annet. Jesu navnet er større enn et hvert sykdomsnavn. Jesu navnet er større enn enhver plageånd. Jesu navn er større enn hver makt og myndighet og president og høge herre i denne verden og høge dame. Forstår du? I Jesu navn så må hvert kne bøye seg. I hvert fall en dag. Da skal alle kne bøye seg. Men vet du, i Jesu navn, så har vi som troes folk, altså vi som har tatt imot Jesus, vi har fått dette navnet. Du husker det at jeg la navnet mitt inni her. Husker du det? Jeg la navnet mitt inni boka, og jeg er skjult i Kristus, i Gud, og jeg har fått rettighet til å bruke hans navn. Og ett amen her. Var det et halleluja på galleriet, eller? Halleluja, der kom den, ja. Takk, den satt inne, men den kom. Navnet Jesus er over alle andre navn. Og det betyr at når vi går, så går vi i Jesu navn. Og når vi kommer sammen her i dag i Philadelphia, så kommer vi sammen ikke i mitt navn, og ikke i lederskapet sitt navn, og ikke i noen. I Jesu navn kommer vi sammen. Og løftet er at når vi kommer sammen i hans navn, ja, så vil han sannelig være midt iblant oss. Ikke det herlig? Halleluja! Markus 16, 17, der står det, i mitt navn skal de, hva skal de? Drive ut onde ånder, ja, og så videre. Så det er ikke noe hvilket som helst navn. Det er Jesu navn det skjer. Det er navnet. I Lukas 10, 17, der står det at de 72, Jesus hadde sendt ut 72 disipler. To og to. Ikke en og en, to og to. Og der står det. Og de sa, Herre, når vi nevner ditt navn, er selv demonene lydige mot oss. Ja, det var heftig. Ikke det heftig? Halleluja, det er heftig. I Jesu navn må de gå. Fortell en story, det er ikke så lenge siden det var kalt ut I sammen med en broder til et hus som det var styggedom I. Noen som har sett på åndenes makt? Ingen håndsopprekninger, du må ikke avsløre det her. Men de var nummeret for at de skulle inn på åndenes makt med det huset der. Men når damer I huset skjønte at hun skulle på TV, da, nei, det ville hun ikke. Og vet du hva hun gjorde da? Da kontaktet hun en pastor og sa, kan jeg komme og hjelpe meg? For at det styggedom I huset. Det lyder I huset, ting beveger seg, ting flytter seg I huset. Hun satt I stua, og så hørte hun at det var akkurat som noen vasket opp på kjøkkenet. Det var liksom rommet ved siden av. Og hørte folk det var der og vasket og skrubbet og vatten og alt sånne ting. Men kom inn, der var ingenting. Fysiske ting hadde flyttet seg fra en plass til en annen. Lisa, det skummelt at jeg forteller om det? Litt skummelt. Men det en virkelighet. Men pointet at vi kom dit, og vi kjenner jo det at det ikke noe særlig hyggelig. Men vi vet jo det at I Jesu navn, så må det gå. Så vi gikk opp på loftet, øverste rom, innerste rom, så begynner vi å prise Herren, ha med gitaren og synge om Jesu blod, og prise Herren der, så salver vi dørstokkene, og så sier vi I Jesu navn, Guds fred over dette rommet. Så gikk vi I neste rom, på badet, I gangen og ned, I stue og kjøkkenet, alle rommene I kjelleren, og så åpner vi døra til slutt, og så sier vi ut I Jesu Kristi navn. Ja, vi har ikke noe annet navn. Jeg kunne ikke sagt Gahr Støre heller. Det virker ikke. Jeg kunne ikke sagt noen presidentsnavn eller en statsråd. Det nytter ikke. I Jesu navn. Så får vi melding dagen etterpå for denne damen der. At hun sover så godt på rommet sitt. I andre etasje. Det har ikke hun lagt på flere veker. Og lagt på sofaen I stua, for det var så guffent og ekkelt I huset. Du skjønner at I Jesu navn, så må det gå. Og det var da sånn at vi var så dyktige og flinke at vi fikk dette her til oss, og vi har teften liksom, og fikk det her til. Nei, det var I Jesu navn at det skjedde. Det var ikke noe verre enn det. Så hvorfor sier jeg dette? Jo, jeg sier det fordi at jeg vil at du I troen på Jesus skal være så trygg på dette navnet, at det navnet I ditt liv, ut av din munn, har den effekt og den autoritet som navnet innehar. Forstår du meg? Du skal være frimodig. Og dere som har små unger som plutselig blir syke og forskjellige ting, I Jesu navn, bare jag sykdommen ut av ungen, ut av huset, I Jesu navn. Ja, kan du gjøre noe? Ble du veldig radikal, Aspetta? Ja, men jeg tror på dette her. Jeg merker jo det at navnet Jesus voldsomt sterkt. Jeg satt på bussen en gang fra Arendal og hjem, og så tenkte jeg at, og satt litt langt bak der da. Og der var det en guttegjeng som holdt på, og det var barnskap, og det var ord som jeg aldri har hørt før, men jeg skjønte at dette var jo ikke bra I det hele tatt. Så jeg tenkte, hva skal jeg gjøre? Men så bare sa jeg Jesus høyt. Jeg sa, Jesus, sa jeg, på bussen. Vuff! Så ble det helt stille. De guttene, de var helt sånn I sjokk, liksom. Hva var det som skjedde nå? Jeg sa bare Jesus, jeg. Men jeg tror det virker. Jeg gjorde det virkelig også. De var helt, og så så de bare, når jeg gikk ut av bussen, så bare. Men det jo ingenting. Det jo ikke jeg, det jo navnet Jesus som kraftig. Halleluja! Så du, vær frimodig, bruk navnet Jesus overalt der som du I din hverdag. Og ha tro på at det skal skje det som han har sagt. Matteus 18:20, for hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg mitt iblant dem. Så han her nå, for vi sammen I hans navn. Kan du kjenne at han her? Amen. Det var fint. Johannes 14:26, der står det, og det Jesus som har en undervisning med disiplene sine her, så sier han, men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn. Altså den hellige ånd kom i Jesu navn. Kom den hellige ånd. I Jesu navn. Og han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Folkens, det sier i Jesu navn. Det sier i Jesu navn. Amen. Og i er det 1. Korinterne og 2. Korinterne står det at vi i hans seierstog. Hvordan det? 2. Korinterne 2.14 står det vel. Vi i hans seierstog. Og jeg lurte veldig på det. Hva seierstog? Hva det for noe? Vi går jo ikke i seierstog, vi går 17. mai-tog. Det har jeg hørt om. Så vet jeg om at det noe som heter 1. mai-tog. Det har jeg aldri gått i. Skal ikke gå mer inn på det. Men 2. Korinterne 2.14 står det at vi går i et seierstog. Og da må du inn og google litt og se litt. Hva er seierstog? Jo, det er romerriket. Det var jo romerne som styrte i Israel på Jesu tid. Og triumftog, det var jo når romerne hadde tatt et område og inntatt et rike der sånn, så gikk de seierstog med jubel og begeistring. Fangene ifra landet, de gikk i lenke. Og de hadde svære vogner med haug og lass av bytte, krigsbytte, ifra det landet og det området som de hadde tatt, i seierstoget. Og hvis de hadde klart å få tatt kongen, da, eller lederen i det landet eller det området, så måtte den personen måtte gå med en spesiell røykelse, en seiersrøykelse, måtte den personen gå med. Det var så totalt nedverdigende for den som hadde tapt. Og da lukta det seier. Hallo? Det lukta seier. Det var en sånn seiersrøkelse de hadde der i seierstoget. Så tenk at vi er i Jesu navn. Så er vi med i seierstoget. Vil du være med? Ja, det var noen som ville være med på det. Vi er i seierstoget med han. Vår seier, vår tro er vår seier. Troen på Jesus, han som er seierherren. Vi trenger Jesus, venner, og i han så har vi alt vi trenger. Amen. Amen. Skal vi reise oss, skal vi gå mot en avslutning i møtet her. Vi kan bare komme opp her, sanger og musikere og sånn. Tenk at det Jesus gjorde, det holder i dag også. Jesus sier at er total, fullstendig. Halleluja. Det som Jesus gjorde har betydning for vår liv. Og det som Jesus gjorde, den seier som han vant over død, over sykdom, over onde makter, over djevel, over alt, den er total. Den er ikke halvveis, eller litt grann av og til, eller litt sånn etter dagsformen. Den er total, den er nå. For alltid. Seieren vant han for snart 2000 år siden, eller rundt 2000 år siden. Men den var så total at den gjelder i dag. Det er ikke sånn som en sånn her verdensrekord på 100 meter, der at, ja, nå er en ny verdensrekord på 100 meter. Og så kommer det et år senere, sånn, ja, nå er verdensrekorden slått, sier de. Ingen kan slå den verdensrekorden som Jesus tok. Hallo? Ingen! For det blir ingen omkamp. Det blir ingen omkamp, liksom om man, ja, kanskje, det var ikke helt rettferdig. Jo, det var helt rettferdig. Jesus vant seier ved sin død på korset. Ved enkelt tro på han, så kan vi bli frelst. Det som står i en sang, vet du. Ved enkelt å tro at han døde på korset for meg. Så enkelt har han gjort det. Tro på han. Ja, Jesus! Kom inn i mitt liv! Hjelp meg, Jesus! Ja. Så flytter han inn, vet du. Og blir det som han har sendt av gutten som var her for noen år siden, vet du. Der ingen kunne tro at noen kunne bo, der flytter Jesus inn. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Jesus er fantastisk. Han er her i dag for deg. Han er her i dag for å møte akkurat deg, der som du er, med dine ting, med dine utfordringer, uansett hva det måtte være. Ingenting er for stort, ingenting er for lite. Og i dag så er det også mulighet for å komme og bli bedt for, og bli velsignet. På siden her så vil det komme forbedere og sånn som vil stå sammen med deg og be for deg, og så kan vi lett tenke, å ja, men jeg har ikke noe, det er ikke så stort liksom, eller det er ikke sånn. Nei, trenger ikke være stor, trenger ikke være lite. Bare om du ønsker å bli velsignet, bli bedt for å velsigne, så er det muligheten i dag til det også. Ikke det flott? Er ikke det flott? Amen! Unnskyld, jeg er ikke sint eller noe sånt, altså. Jeg bare lurer på om du hører meg. Herre Jesus, takk at du er her midt iblant oss. Og takk at du virker med din hellige ånd. Nå ber jeg her for hver enkelt i dette rommet at de må få et kraftig møte med deg, Jesus, sånn som du er, Herre. Jeg vet ikke hvordan de har hatt det denne uka her, men du kjenner alle sammen. Du vet om alt. Alt er nakent og bart for deg. Og nå ber jeg her at du kommer og møter hver enkelt. Du kan få et møte med deg og kjenne det at du er Gud. At du er den som vi trenger. Jeg ber, Herre, at hver enkelt kan få kjenne det at du er livets brød. At du er det levende vattnet. At du er verdens lys. Og at du er alle disse tingene som du beskriver selv i ditt ord at du er. Men jeg vil bare bekjenne ut og si, Jesus, jeg trenger deg. Ja, jeg avhenger deg, for du er så stor. Du er så vanvittig stor. Så jeg takker deg, Herre. Kom med legedom for de som trenger det. Kom med frihet for de som kjenner at de er bundne. Kom med lys til de som opplever at de er i mørket. Kom med hjelp til de som trenger hjelp. Og takk at du kraftig støtter de som er helt med deg. Takker deg, Jesus. Amen.